ილამ შვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელშიც ჩვენ დღეს ეკონომიკურ საკითხებს მიუბრუნდებით, კერძოდ იმას თუ რაზე გავლენა იქონია ან რაზე გავლენას იქონიებს კიდევ კორონავირუსის, ახალი კორონავირუსის გავრცელება და ეს ფონი საქართველოში სურსათის მიწოდების ჯაჭვზე. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ იმისთვის, რომ მე მოეხსნა, ასე ვთქვათ, ეს ტვირთი მეტნაკლებად მომხმარებლებისთვის, გადაწყვეტა 9 პროდუქტის სასურსათო პროდუქტის სუბსიდირება იმისთვის, რომ ფასები არ შეიცვალოს და განსხვავების დაფარვას აპირებს თვითონ მიმწოდებლებისთვის. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი ღონისძიება, თუმცა ეს ნაკლებად გარკვეული ხნის შემდეგ განსაკუთრებით შეიძლება არ იყოს იმდენად ეფექტური, რადგან ამ 9 პროდუქტს მიღმა არის არაერთი პროდუქტი, რომელიც აუცილებლად სჭირდება ადამიანს. ICT-ის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეს სკოლა პოლიტიკის ინსტიტუტმა მოამზადა დოკუმენტი, რომელიც გამოაქვეყნა გუშინ სწორედ ამ ზეგავლენის შესახებ, თუ რა ზეგავლენა შეიძლება იქონიოს სასურსათო ბაზარზე შექმნილმა ვითარებამ, და ამ ნაშრომის ერთ-ერთი ავტორი სულ ცოტა ხანში იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სალომე გელაშვილი, რომელსაც მეთქვენთან ერთად გავიცნობ დღეს სამწუხაროდ ასე დისტანციურად ჩაგორთვება ვიდეო ჩართვით და ახლა ვცდილობ სწორედ მასთან დაკავშირებას. რაც შეეხება დღევანდელი დილის სტატისტიკას, კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი გუშინდელი ჩვენი დილის ეთერის შემდეგ 3-ით გაიზარდა, 211 დადასტურებული შემთხვევა ახლა, მათ შორის გამოჯანმრთელებული არის 50 პირი. კარანტინის რეჟიმში 4559 ადამიანი რჩება, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ კი 359. კორონავირუსის ეკონომიკაზე ზეგავლენის შესახებ კიდევ ბევრს ვილაპარაკებთ, ბევრ მიმართულება აქვს ამას და მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებაც, რომ ფინანსური ტვირთი ისეთ სახელმწიფოში, ვთქვათ, როგორიც საქართველო, ისეთ ეკონომიკაში ძალიან დიდი ზიდვა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს არ შეუძლია ბიუჯეტს, მით უმეტეს რომ ამ ბიუჯეტს ბევრი ხარჯი დაემატა და უმთავრესი დღეს არის ის ხარჯები, სწორედ რაც უკავშირდება COVID-19-თან გამკლავების ღონისძიებებს. ლაპარაკი არის მათ შორის შესყიდვებზე იქნება, ეს თუ პაციენტების მომსახურებაზე და ასე შემდეგ, რომელიც არ არის ჯერჯერობით დიდი მასშტაბის და ეს ძალიან კარგია. ზრდა არის, ზრდა კვლავაც იქნება გარკვეული ხნის მანძილზე. ზუსტად იმის თქმა, თუ რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს პროცესი, შეუძლებელია გუშინდელ ჩვენს ეთერში სწორედ ვილაპარაკეთ იმაზე, რა ტიპის ვარაუდები შეიძლება იყოს და რას ეფუძნებოდეს ეს ვარაუდები, თუმცა არის გარკვეული ფაქტორები, რომლებსაც რიცხვებით ვერ გაზომავ და ვერ გამოთვლი წინასწარ. შეგვიძლია ვიმსჯელოთ სხვა ქვეყნების გამოცდილებით, იმ ქვეყნებისა, რომლებიც ჩვენ რამდენიმე კვირით გვისწრებენ კორონავირუსის გავრცელებას გულისხმობ, სადაც რამდენიმე კვირით ადრე დაფიქსირდა პირველი შემთხვევა ინფიცირების. მათი დინამიკაც და მათი გამოცდილებაც განსხვავებულია, ბუნებრივია, ის პრევენციული ღონისძიებები თუ შემდგომი თანმდები ღონისძიებები ამ გამოწვევის ასევე განსხვავებულია და შედეგებიც განსხვავებულია, ასე რომ პირდაპირ რაღაცა ვთქვათ, ასეთი შედარება შეუძლებელია. თუმცა ფაქტია, რომ ახლა საქართველო იმყოფება ზრდის პროცესში, შემთხვევების ზრდის პროცესში, და ეს გაგრძელდება მაქსიმუმ, ასე ვთქვათ, ამოცანა, მაქსიმალური ამოცანა ახლა არის ის, რომ ტემპი, გავრცელების ტემპი არ იყოს მაღალი და უცებ არ მოხდეს ავარდნა. პირველი სამეული გავრცელების თვალსაზრისით მსოფლიოში შეერთებული შტატები, ესპანეთი, იტალია. და როგორც მეუბნებიან, არის უკვე ხაზზე სალომე გელაშვილი, რომელიც გახლავთ ICT-ის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი. დილამ შვიდობის, ქალბატონო სალომე, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, ნინო.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. სასურსათო ბაზარი არის ერთ ერთი კი არა თუ არა უპირველესი, რომელიც მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას აინტერესებს. ხედავთ ცვლილებებს, ხედავთ არამხოლოდ წმინდა ეკონომიკური თქვა და საბაზრო პროცესებით გამოწვეულ ცვლილებებს, არამედ იმას, რაც მოიტანა შეზღუდვებმა და ბოლო ესეთი მასშტაბური შეზღუდვა, ეს არის აგრარული ბაზრების დაკეტვა, რაც ასევე დააწვება ტვირთად როგორც მომხმარებლებს, ასევე რა თქმა უნდა მათ, ვინც ვაჭრობდა სურსათის პროდუქტებით ამ ღია ბაზრებში. ძალიან შეიზღუდა ეს სივრცეები, გასაგებია ეს, რატომაც გაკეთდა და როგორც ჩანს, გარდაუვალი იყო ამ ტიპის თავშეყრის ადგილების, ასე ვთქვათ, განეიტრალებაც, თუმცა ათეულ ათასობით ადამიანი დარჩა უმუშევარი, ვინც დასაქმებული იყო ამ ადგილებში და კიდევ მეტი ადამიანი იყო მომხმარებელი. როცა თქვენ გადაწყვიტეთ შეგესწავლათ COVID-19-ის გავრცელების ზეგავლენა, ეფექტი, სურსათის მიწოდების ჯაჭვსა საქართველოში, რას დაეფუძნეთ, ასე ვთქვათ, რა ინფორმაციას, რა პროცესს, რა ლოგიკას, თუ შეიძლება ეს რომ აგვიხსნათ.
მადლობა ნინო მოწვევისთვის ამ გადაცემაში. ჩვენ ამ, ესე იგი, კონკრეტული კვლევის მომზადებისას დავაკვირდით იმ ბაზრებს, რომელიც არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ჩვენი ქართველი მომხმარებლისთვის, ანუ კონკრეტულად იმ პროდუქტებზე გამომახვილეთ ყურადღება, რომელიც ამ წუთას არის ეგრეთ წოდებული, ну, ახალი რეგულაციის ფარგლებში, რომლებიც მოექცა, და ასევე დავაკვირდით რამდენიმე სხვა პროდუქტს, როგორც არის მაგალითად ხორცი, ხილი და ბოსტნეული, რომელიც არ შედის ამ კონკრეტულ რეგულაციაში, რაც სახელმწიფომ დაანონსა, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მომხმარებლისთვის. ჩვენ დავაკვირდით ამ პროდუქტებს რამდენიმე კონკრეტულ მაჩვენებლებს ამ პროდუქტებთან მიმართებაში. ეს მაჩვენებლები არის, რა თქმა უნდა, რა არის ჩვენი თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი თითოეული პროდუქტის შემთხვევაში, ანუ რამდენად ვართ ჩვენ, რამდენად შეგვიძლია ადგილობრივად ვაწარმოოთ ეს პროდუქტი, და ეს მაჩვენებელი თითოეული მაგანისთვის არის ძალიან განსხვავებული. ასევე დავაკვირდით იმას, როგორია ექსპორტი და იმპორტი, რომელია მთავარი საექსპორტო და საიმპორტო ბაზრები და როგორია თვითონ ბაზრების დივერსიფიკაციის ინდექსი. იმიტომ რომ ხშირად არის, რომ ჩვენ გვყავს ბევრი პარტნიორი, მაგრამ როდესაც ფორმალურად გვინდა განსაზღვროთ რეალური დივერსიფიცირებულია თუ არა კონცენტრირებული ბაზარი, თუ კონცენტრირებულია ბაზარი, უმჯობესია კონკრეტული ინდიკატორები და სპეციალური ინდექსები გამოვიყენოთ ამისთვის. და სწორედ ეს გავაკეთეთ ჩვენ.
ხო, მართლაც შეიძლება მომწოდებელი ქვეყნების ჩამონათვალში და ეს თქვენ გაქვთ კვლევაში იყოს რამდენიმე ქვეყანა, მაგრამ უდიდესი ნაწილი, ვთქვათ 80%-ზე მეტი მოდიოდეს ერთ ქვეყანაზე, იმპორტიორებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში.
დიახ, ამის კლასიკური მაგალითი, რა თქმა უნდა, ხორბალია, სადაც ჩვენ თუ
ხორბალი და რუსეთი, დიახ.
კი, 15%-ია, 88% 2019 წლის მონაცემებით, იმპორტის რაოდენობის მონაცემებით არის რუსეთიდან წამოსული. რა თქმა უნდა, ეს არ არის სიახლე, რადგან ვიცით, რომ ჩვენი, ესე ვთქვათ, პარტნიორებიდან შედარებით იაფად რუსეთიდან შეგვიძლია ამ ეტაპზე იმპორტი ამ კონკრეტული პროდუქტის. ყაზახეთი და უკრაინა არის ასევე სხვა პარტნიორები, მაგრამ იქიდან სამწუხაროდ ვერ ხერხდება იგივე კონკურენტულ ფასებში ამ პროდუქციის შემოტანა.
შეიძლება ცოტა მოგვიანებით ჯობია ვილაპარაკოთ აი თქვენ ბრძანეთ თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტზე. ცოტა მოგვიანებით გადავიდეთ იმაზე, რა პოტენციალი არის საქართველოში. ჩვენ ასევე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ახლა არის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი სეზონი იმ თვალსაზრისით, რომ თუ კი რამე არის შესაძლებელი, თუ კი რაიმე წახალისება, რამის გაკეთება ამ ეტაპზე სასწრაფოდ უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ახლო მომავალში რაღაცა შედეგი მივიღოთ, მოსავალს გულისხმობ, ბუნებრივია პროდუქტი მივიღოთ ბაზარზე. თუმცა აქ ალბათ რაღაცა დიდი ილუზიები არ უნდა გქონდეს. ვეიდრე დავსვამ შეკითხვას, ვერ მოვასწარი, მსმენელი ყავს უკვე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. დღეს ჩვენ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ საქართველოში სურსათის მიწოდების ჯაჭვზე COVID-19-ის გავრცელების ზეგავლენის შესახებ. ამაზე კვლევა მოამზადა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის პოლიტიკის ინსტიტუტმა და სწორედ ამ ნაშრომის თანაავტორი სალომე გელაშვილი, უფროსი მკვლევარი ამ ინსტიტუტის, გახლავთ როგორც ჩვენი სტუმარი. დილამ შვიდობის თქვენ გისმენთ.
გამარჯობათ,
გამარჯობა
ნინო. მე სამი თქვენ სტუმარს და სანამ სტუმარს კითხავს დავუშვამდი, ალბათ ანუ ნინო პირველი ყოვლისა თქვენთან მას კითხვა თავისუფლების დაყვანა. თუ რადიო თავისუფლებაში არ არსებობს ტაბუ ნებისმიერ საკითხთან მიმართებაში, არ ვიცი. იქნება
არსებობს გარკვეული, მაგრამ კი ბატონო.
დავარღვიოთ ეს ხო, არ უზნეობასთან და განკვირდება
მიმართებაში
მესმის. რომ რატომღაც თვითონ სეკულარული სახელმწიფოად და ჩვენ მაგალითად არ შეგვიძლია რა მეცნიერების და პროფესორების მიერ დადგენილი დასკვნების მიღმა ჩვენი მანამდე არსებული ღირებულებიდან გამომდინარე კითხები დაუსვათ თეოლოგიურ საკითხში თქვენთან მოგვისტუმართ, კიდა ჩვენთან ჩეშმარიტი ღმერთის შემოგდანი რელიგიის ებრაული თემის წარმომადგენელს, რომლებსაც ეხლა აქვთ პასექი.
დიახ.
ასევე ჩვენთან ეხლა მოდის უყურეთ, მოგიყვისეთ ესე მოგიყვანოთ. ასევე ჩვენთან ეხლა მოდის ბზობა და ლაზარეს აღდგინება, რა ხელა სასწაული. ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ეგრეთვე ვთქვა თავაზობთ დიდი წმინდეებს, რომელიც მხოლოდ დიდ მარხვაში არის, როგორ გამოვიშენოთ? ვის მივცეთ? და რო არ მივცეთ, თუ ეთყინებათ იმ ხალხთან, როგორ მოვიქცეთ? ჩვენ ეს ძალიან გვაინტერესებს, სამიგეთ. რომ ამ სეკულარს ნუ გადავაკეთოთ, მოიყვანოთ კათოლიკეებიც, მოიყვანეთ მუსულმანური თემის წარმომადგენელიც. ჩვენ ამ ქვეყანაში რელიგიის ხალხის პრიალებს გვაინტერესებს, ვინთან როგორი ურთიერთობა ქონდეს. ხო შეიძლება ეს, ამას ხო არ შეიძლება თაბუედოს, არა?
არა, არც ადებს. რაც შეეხება
კითხვას.
კი ბატონო, გავი, მესმის.
რაც შეეხება კითხვას ეხლა სტუმართან.
ხო, თუ ერთ სვიტყვით, თუ შეიძლება, მეც ვიტყვი. კარგი, დასვით კითხვა რადგან არის.
დიახ, დიახ, ისმის.
არა, იმის ხამინა თეოლოგიურ საკითხზე გუშინდელ სტუმართან კითხვა არარელევანტური იყო, მხოლოდ ამის თქმა მინდა და კი ბატონო, ბრძანეთ გააგრძელებ დასვით.
ხო, დიახ, დიახ, რაც შეეხება ეხლა კითხვას, ქალბატონო სალომე, როცა ლარი ავიდა 3 და 40-ზე, ხო? ჩაქარი გახდა 2 და 50.
დიახ.
მე მასაკარის ვიყიდე ბოლოს ლარი და 70. ეხლა ნამცხრებმა მაღაზიაში აქვს მომატებული სამარხო ნამცხრებს მინიმუმ 20%. 6 ლარიანი გახდა მოიმატა ლარი და 20, 5 ლარიანმა მოიმატა ლარი, თუ კი 20%, 10%-ზე მეტი აქვს მომატებული და როცა ახსენებს ესეთი იდეოლოგია ჩვენ სახელმწიფოს, რომელიც შეიძლება გადავიქცეთ მთელი 500 მილიონიანი ევროპის და ამერიკის ეკონომიკურ ხაბათ, სადაც თუ იქნება ონლაინ გაყიდვები, მათ შეიძლება დიდი საწყობი. და ამისათვის საჭიროა ანაკლი სპორტი და მასთან არსებული საწყობები და ეს ჩავაგდეთ, რომ ეს არის თუ არა ჩვენი უდიდესი დანაშაული რუსეთ ევროპასთან მიმართებაში, რუსეთის სარგებლობიდან გამომდინარე. და მეორე, როცა ახსენეთ ესე გაგება, რომ იჭის კი ბატონო, აიღე სესხი, ოღონდ ამ ფულს ნუ შეჭამ სოფლიო ბანკიდან, ნუ გაანიავ ეგ ნუ კაზინოში წაგებ, ნუ ნულსა და ნუ სხვა ბანკებში გადაიტან და ამ პროცესს ნუ შეკენი მთავრობას და მოსახლეობას, არამედ ჩადე მრეწველობაში, მეურნეობაში, როცა ქალბატონი ანგელა მერკელი ჩამოვიდა 20 წელი და ხელშეკრულებას უთხრა, რომ სუბუქი მრეწველობის საწარმოების შექმნის და ჩვენ ისეთი სადაც თქვენი ხალხი ჩვენთან მუშაობს, დღემდე შირაქლემის პოზაში არის ჩვენი ხელისუფლება. ეხლა დაიწყეთ ჰაეწინაღების პირველი ასაკრაების გამოშვება, აგარის შაქარის ამუშავება და ასე შემდეგ. აი თქვენ როგორ გგონიათ, როცა საქართველოს აძლევს 1.5 მილიარდ მეტ ევროს, რა ქვია, ევროპა 1 მილიარდს აპირებს ამერიკა, რომ მისცეს გადასარჩენად. ფასები როგორ თუ არ უნდა დარეგულირდეს?
ფულის
ნახევარი ვიღაცაებმა ჯიბეებში
მოიქონდა,
მომავალი ახალი ფეოდალები და მულტიმილიონერები და მილიარდერები უნდა შეიძლება.
ამას ვინ როგორ გააკონტროლებს? დიდი მადლობა, გელოდები, ძალიან გულ ესე ვთქვათ, მოთმინები, ძალიან დიდი მადლობა, უბრალოდ ველოდები ხომ რომ დაასრულოთ შეკითხვა და ვერასდროს ვერ მივახცე ამ წარმატებას, რომ ეს ესე მოხდეს უფრო ჰარმონიულად. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის და გისმენთ ქალბატონო სალომე, რომ უპასუხოთ და მეც ცოტა შემოვამატებ შეკითხვას, თუ შეიძლება, იმიტომ რომ შეიძლება ვერ მოვახერხო მე კარგახანს. სად არის ლიმიტი თქვენი აზრით, თქვენი შეფასებით, სადაც სადამდეც აი სახელმწიფოს შეუძლია ფასების რეგულაციაში ჩარევა? მე ვიცი რომ არაერთი ეკონომიკის ექსპერტი თulis რომ ეს აბსოლუტურად დაუშვებელია ამ ტიპის ჩარევები, მაგრამ თქვენი შეფასება მაინტერესებს. და შაქარზე გაქვთ თქვენ ამ გამოკვლევაში ასევე ერთი თავი? დიახ, გისმენთ.
ჩაქარზებით ყი რა თქმა უნდა მადლობა მსმენელს ძალიან საინტერესო კითხვისთვის. ჩაქარი არის ნამდვილად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროდუქტი, რომელიც ჩვენც მიმოვიხილეთ. ანუ როგორც ყველა ვიცით, როგორც ბევრი სხვა პროდუქტების შემთხვევაში, შაქრის შემთხვევაში ვართ იმპორტიორები. Убралот шакартан мимртებაში არის ესეთი სიტუაცია, რომ სოფლიო ბაზარზე შაქრის ფასი საკმაოდ გაიზარდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში. ანუ 2020 წლის თებერვალში დაფიქსირდა ყველაზე მაღალი ფასი 2017 წლის მაისიდან მოყოლებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ სამწუხაროდ, როცა ფასები იზრდება მსოფლიო ბაზარზე, ეს ყოველთვის გადაეცემა რაღაცა პერიოდის შემდეგ სხვა ბაზრებს. და ეს გადაცემა არის როგორც წესი ასიმეტრიული, ანუ როცა ფასი მცირდება, ეს გაცილებით ნელა გადაეცემა სხვა ბაზრებს, ხოლო როცა ფასი იზრდება, გაცილებით უფრო მალე გადაეცემა. ამას, რა თქმა უნდა, ემატება ლარის გაუფასურება, რომელიც ასევე ზრდის იმპორტის ფასს. და შესაბამისად ვიღებ უფრო მაღალ ფასს. ამ შემთხვევაში ეს მხოლოდ ლარის გაუფასურებით არ არის გამოწვეული და ვთვლით ამ შემთხვევაში კონკრეტული ეს საერთაშორისო ბაზარზე მიმდინარე, მსოფლიო ბაზარზე მიმდინარე ტენდენციებად იმოქმედა. ანუ ინდოეთში ძალიან შემცირდა მოსავალი, რომელიც არის მეორე ადგილზე შაქრის წარმოებით, ასევე პრობლემა არის ტაილანდში და ამანაც იქონია გავლენა. თუმცა რა თქმა უნდა გაუფასურების წვლილის, ლარის გაუფასურების წვლილის დიდია. რაც შეეხება ადგილობრივ პოტენციალს, ამაზე ძალიან ასე ვთქვა ბევრი დისკუსია არსებობს. ანუ ჩვენ ნედლეულის ბაზა სამწუხაროდ საქართველოში არა გვაქვს, რომ ჩვენ თავად ვაწარმოოთ შაქარი. ამიტომ თუ ჩვენ მოვახდინოთ ნედლეულის იმპორტი, ამ შემთხვევაში მაინც იმპორტერი იქნებით დამოკიდებული. ამიტომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უფრო სავარაუდოდ მომავალშიც ვიქნებით იმპორტზე დამოკიდებული.
და როგორც ითქვა, რა შეეხება კონკრეტულ კომპანიას, რომლის ამუშავების პერსპექტივაზეც არის ლაპარაკი, აგარის შაქარზე, ორი თვის შემდეგ მოახერხებს ის ამის გაკეთებას, როგორც ჩანს სწორედ იმ მიზეზით, რომ გარკვეული ნედლეული უნდა მოიმარაგოს იმისთვის, რომ ესე ვთქვა, განაახლოს პროდუქციის წარმოება. გისმენთ?
დიახ, თუმცა აი იმპორტულ ნედლეულზე ამხელა დამოკიდებულება მაინც შესაძლოა არ იყოს საუკეთესო სტრატეგია. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ან საბოლოო პროდუქტის იმპორტი განვახორციელოთ, ან დავუშვათ ნედლეულს შემოვიტანოთ და იქ დავასაქმოთ ხალხი, რომ შეფუფაში ფიტოსანიტარულ პროცესში რომ იყვნენ ჩართულები, მაგრამ ეს რამდენად გადაწყვეტს ამ პრობლემას, რომ სამომავლოდ როდესაც დაუშვათ ლარი გაუფასურდება, მაინც გაგვიძვირდება ნედლეული, მაინც გაგვიძვირდება პროდუქცია. ამიტომ რამდენად არის ეს გამოცვალი, ესე ვთქვათ, საკითხავია, როდესაც ჩვენ შეიძლება არ გქონდეს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კონკურენტული უპირატესობა სხვა ქვეყნებთან. რა შეეხება თქვენს კითხვას და ასევე მსმენელის კითხვას ფასების კონტროლთან დაკავშირებით და ზოგადად ჩარევასთან დაკავშირებით ამ ბაზარზე, ზოგადად რა თქმა უნდა ჩვენი პოზიცია როგორც ეკონომისტების უმეტესობისა არის ის, რომ თავისუფალი უნდა იყოს ბაზარი და სახელმწიფო უხეშად არ უნდა ჩაერიოს ამ ბაზარში, რადგან უხეშჩარევებს მიყვართ ხოლმე უფრო უარეს შედეგებამდე, რაც არაძლევს კერძო სექტორს განვითარების საშუალებას. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ვხედავთ, რომ როდესაც არის კრიზისი და შოკი, სახელმწიფო ერევა და ეს არის პრინციპში სახელმწიფოს ვალდებულებას გარკვეულწილად, იმიტომ რომ სახელმწიფო უნდა დაიცვას საზოგადოებრივი ინტერესი და მომხმარებლის ინტერესი. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩარევა გამართლებულია. თუმცა თუ ვალუტა კიდევ თუ ეროვნული ვალუტა კიდევ უფრო გაუფასურდა, სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ვერ შეძლებს ამ კონკრეტული რეგულაციით, რაც მას შემოგთავაზა, მხოლოდ ამ მიდგომით, რა თქმა უნდა, ვერ შეძლებს აი ამ პროდუქტების გაძვირების შეჩერებას. იმიტომ, თუნდაც ეპიდემიამდე ჩვენ პროდუქტების გაძვირება წლიულ, ანუ საკვები პროდუქტებზე ფასები წლიულ წრილში მაინც იზრდებოდა. ანუ ეს იყო ეპიდემიამდე, როდესაც
ხო, ეს ერთი ხო ერთი საკითხია და მეორე საკითხია კიდევ სახელმწიფომ შეიძლება ასეთი ინტერვენცია განახორციელოს, მაგრამ ალბათ კიდევ ეფექტი აქვს და შეიძლება არც თუ ჯანსაღი ეფექტი ეკონომიკაზე, როცა ამას სახელმწიფო აკეთებს ხანგრძლივად. ამ ვადასაც მნიშვნელობა აქვს, როცა ვთქვათ, მომხმარებელს არ აქვს, ანუ ბაზარზე მოთხოვნა, როგორც ვთქვა, მოთხოვნა არ არის და ვთქვათ ბიუჯეტი ერევ ამაში და ბიუჯეტი ავსებს იმ განსხვავებას, ამას კიდევ სხვა ეფექტი შეიძლება ალბათ ჰქონდეს, ვარაუდობ, მე ეკონომისტი არ ვარ, იმავე ლარის კურსზე შეიძლება ზეგავლენა იქონიოს ამან, არა?
დიახ, ანუ ეხლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ ხო, როგორც
ხო, აი მომხარებელი ვერ გიხდით 5 ლარი იღებს პროდუქტი, ვერ გიხდით 5 ლარს, მე დაგიმატებ 2 ლარს, მაგრამ ეს ხომ შეტანა არის დამატებითი ლარის, ხო? ბაზარზე ხელოვნება.
ეს სუბსიდირება, რომელსაც სახელმწიფო უნდა სხვა
პროდუქტებს ხო,
მაგარიზე, ხო, ურზენზე, ანუ ბევრ სხვა პროდუქტები გამს პოლიტიკას მიმართავს სახელმწიფო, რაც რა თქმა უნდა არ არის გამართლებული ეკონომიკური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თვითონ საწარმო ვერ ვითარდება, იმიტომ რომ არ ოპერირებს იმ რეალურ ესე იგი თვითღირებულებაზე, რაზეც უნდა ოპერირებდეს და ამ შემთხვევაში ماشي რა თქმა უნდა მუდმივად ხდება ბენეფიციარი ამ სუბსიდიის და როგორც კი ამ სუბსიდიას მოვაშორებთ რა თქმა უნდა თვითონ შემდეგ არ არის კონკურენტული.
გავიტან სალომე მსმენელია კიდევ ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ყოველივე კარგს გისურვებთ.
გამარჯობა თქვენც ასე.
თუ აზრის გამოთქმათ მაცრეს კარგი იქნება.
გაცილეთ ამას ვიზამთ.
თქვენ არ გვეშველება? თუ სოფლის მეურნეობა მსუბუქი რეწველობა და თურქეთზე თუ იქნები დამოკიდებული იქიდან თუ შემოვიდან შენ ის უნდა განავითარო სოფლის მეურნეობის ყველა დარგი რომელიც საქართველოს შეუძლია განავითაროს ეს და ასახმოს ხალხის სოფელში მსუბუქი რეწველობა განავითაროს და ჩვენ არც ერთ ქვეყნის მათხოვარი არ ვიქნებით მე ჩემი აზრით ასე მგონია და ახალგაზრდა ახსოვს და ყველაფერი გქონდა სოფლის მეურნეობაში არა ბაზარში ხორცი კვირაობის ეგი და ხალხს ვერ ხედი და იმდენი იყო ო და აი სოფლის მეურნეობის ასეთმა ჩაძირვამ გამოიწვია ჩვენთან ასეთი კრიზისი აღარ შაქარზე გეტყვით შაქრის წარმოება საქართველოს შეუძლია თავის 3 მილიონ 3 მილიონ ნახევარიანი ერის გამოკვება თავისუფლად ადრე საქმის წარმოება ცხეთასო გაცხდებოდი ხაშურამდის სულ ჭარხალი იყო და ხალხი ამუშავებდა და ყველაფერი ეს მოწყარია მიდიხარ რა გვირდები თელი ეს მიძრები დოგუმუშავებელი დოუხრავია იმიტომ რომ არ არის იქ ძალა რომელმაც უნდა დაამუშავოს ეს ამას თუ არ გაითვალისწინებენ ტყურა ერთ ადგილზე იმეკნონ და რაც ხარ ლოზუნგები არ უნდა ისროლონ არაფერი არ ეშველება მაგრამ ცოტა პრაქტიკოსებს შეიქონ როგორც კოუაშვილი ასეთი პროფესიონალები რო ისეთ ხავ დოუჯერონ ისინი უფრო ცოდნები არიან და ისინი როგორ უნდა წარმართონ სოფლის მეურნეობა კონსულტანტად მაინც უნდა ყავდნენ მადლობა უკაცრავად რო შეგეძლო
მადლობთ გმადლობთ ამ აზრის გამოთქმისთვის გისმენთ ქალბატონო სალომე
ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს ძალიან კარგი აქცენტები ჰქონდა გაკეთებული თავის შეკითხვაში თუ მოსაზრებაში ანუ ისაუბრა როგორც სამუშაო ძალის ხელმისაწვდომობაზე დაუშვა სოფლად რაც არის ერთ-ერთი პრობლემა ვიწრომ ახალგაზრდების ნაკლებობა ისაუბრა იმაზე ისაუბრა ასევე ადგილობრივად წარმოების განვითარებაზე რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ბევრი დისკუსია მიმდინარეობს იმაზე რომ ეს იმპორტის ჩანაცვლების სტრატეგია უნდა გქონდეს და ჩვენც ვეთანხმებით იმას რომ უნდა გქონდეს ოღონდ ეს იმპორტის ჩანაცვლების სტრატეგია და სასწაულის საფუძვლის გაზრდა არ გულისხმობს იმას რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა ვაწარმოთ სასურსათო უსაფრთხოება ზოგადად არის მრავალგანზომილებიანი ცნება და არ გულისხმობს მხოლოდ ადგილობრივი წარმოების განვითარებას. ჩვენ თუ რაღაცა კონკრეტული პროდუქტის წარმოებაში არ ვართ კონკურენტუნარიანები, ხო? ვერ ვაწარმოებთ პროდუქტს იაფად, შესაბამისად შესაძლოა იქ ჯობდეს ამ პროდუქტის იმპორტი. რა თქმა უნდა, არ ვამბობ რომ ეს იმპორტი უნდა იყოს 100%-იანი, მაგრამ ყველა წარმოება შეუძლებელია და არც არის დევანდელი
მიზანშეწონილი. იმავე მომხმარებლებისთვის არის უკეთესი რომ ვთქვათ მათ კონდეთ არჩევანი რომ შედარებით იაფად შეძლონ შეძენა ვინც გვირეკავს
დიახ, იმიტომ რომ მაღალი თვითღირებულების შემთხვევაში ფასიც გაიზრდება და შესაბამისად მომხმარებელს მოუწევს უფრო მეტის გადახდა. ასევე მინდა ვთქვა ჩვენი მეცნიერების ჩართულობაზე, რასაც მეც მივესალმები და ასე ვფიქრობ რომ უნდა შევისწავლოთ უფრო უკეთესად რომელი პროდუქტები წარმოება შეგვიძლია კონკურენტუნარიანა და რომელი პროდუქტები არის ის სადაც დაუშვათ ნაკლები პოტენციალი გვაქვს ჩვენ რომ ეს სტრატეგია ეფუძნებოდეს მიმდინარე ტენდენციებს სხვებს რა თვითღირებულება აქვს დაუშვათ და ჩვენ რა რესურსი გაგვაჩნია ანუ აუცილებელია ასევე ამ ყველაფრის განახლება.
აი თქვენ დაიწყეთ ხორბლით. მსმენელს შეგახსენებთ სალომე გელაშვილი რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ვინც ახლა შემოგვიერთით არავითარ ნეპოტიზმს ადგილი არ ქონია, ასე დაემთხვა ორი გელაშვილი ვართ ეთერში. ეს ისე რა ქვია, ხუმრობით. სალომე გელაშვილი, გახლავთ TSU ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის ICT-ის პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი. ამ ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა კვლევა, რომელიც შეეხება COVID-19-ის გავრცელების ზეგავლენას საქართველოში სურსათის მიწოდების ჯაჭვზე და რამდენიმე ძირითადი ჯგუფი არის, ასე ვთქვათ, განხილული. თქვენ და მსმენელებს და მაყურებლებს შეგიძლიათ მოგწეროთ ასევე კომენტარი. აი ახლა გამოჩნდა ერთი კომენტარი და წავიკითხავ ამ წუთას. კომენტარი live stream-ის ქვეშ, რომელიც გადის რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტრო საიტებზე, ვისაც ინტერნეტთან არ გაქვთ წვდომა ამ წუთას, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. ხორბლით დაიწყეთ თქვენ და არის ამაზეც გარკვეული მითები და ილუზიები, გამოითქმის ხოლმე, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი ამ თვალსაზრისით შეგვიძლია, რაღაც აუცილებლად შეგვიძლია, ბუნებრივია, მაგრამ თქვენ ბრძანეთ ახლა, რომ შეუძლებელია ყველაფრის და მთელი იმპორტის შანაცვლება, ამის პოტენციალი საქართველოს არ აქვს. გამიხარდება, რომ კონდეს, მაგრამ შეუძლებელია ასე იზოლირებულად ყოფნა ეკონომიკის. მინდა რომ აი ხორბლის ნაწილზე თქვათ, აი რა პოტენციალი არსებობს და რისი რა მოთხოვნის დაკმაყოფილება, შეუძლია საქართველოს. და ეს ჩემი შეკითხვა, წავიკითხავ ასევე მაყურებლის შეკითხვას. გამარჯობა, რუსეთიდან საქონლის იმპორტს აქვს თუ არა ალტერნატივა, თუნდაც უფრო ძვირიანი, არის თუ არა მართებული საქართველო მიზრუნოს რუსული ეკონომიკისგან დამოუკიდებლობაზე და არის თუ არა ეს რეალურად, უკაცრავად გავხსნე, რეალურად განხორციელებადი? და მსმენელის გველოდება გვიპასუხეთ ჯერ და შემდეგ შემოვიყვან მსმენელს.
მე კონკრეტულ ციფრს ჩვენ დავუშვათ, უზრუნო ყოფა ხორბლის შემთხვევაში რა სანამდე შეიძლება ავიყვანოთ, ალბათ ვერ დავასახელებ, რადგან არ ვარ აგრონომი და ჩვენ ესეთი პოტენციალის შეფასება არ გავიკეთებია, თუმცა ჩვენ რომ აღმოსავლეთ საქართველოში ჩვენ ყავს კონკრეტული წარმოებლები ხორბლის, თუმცა იქაც არსებობს დიდი პრობლემები, ასევე კლიმატთან მიმართებაშიც ყავს პრობლემები, სადაც არის დავუშვათ ბალვა, ესეც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს. ამ თვალსაზრისით ზოგადად ის ფაქტი, რომ ხორბალს სჭირდება შედარებით დიდი ტერიტორიები, რაც ჩვენი პრობლემაა და მიწის ნაკვეთები არის პატარა, კონსოლიდირებული არ არის ჩვენი ნაკვეთები, ანუ ესეც პრობლემაა თვითონ რა მოწყობაც გვაქვს, თუმცა იქ აღმოსავლეთ საქართველოში სადაც ხდება ძირითად ხორბლის წარმოება, ანუ იქ შედარებით უფრო დიდი ფართობებია და ასე ვთქვათ ტრადიციულად უკვე ძალიან დიდი ხანია ეს ფერმერები აწარმოებენ ხორბალს, მაგრამ იმის თქმა კიდევ სად შეიძლება დაუშვათ ვაწარმოოთ ხორბალი, ან იქვე იმავე რეგიონში როგორც შეიძლება გავზარდოთ, მე პირადად გამიჭირდება, იმიტომ რომ მსგავსი მკვლევა ჩვენაც ჩაგვეტარებია და აქ ალბათ აგრონომების ჩართვა არის აუცილებელი.
და ჩე, ასე ვთქვათ, მაყურებლის შეკითხვა რუსეთიდან იმპორტის შემცირებაზე, ხო?
დიახ, რუსეთზე დამოკიდებულების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის სწორედ ფასი. ანუ დაუშვათ, რატომ არ მოგვაქვს ხორბალი ყაზახეთიდან და მოგვაქვს რუსეთიდან, რუსეთს მეტი ხორბალი აქვს, ეს ერთია. მეორე, ჩვენთვის უფრო იაფია ეს კონკრეტული ხორბალი. ამიტომ თუ რა თქმა უნდა დივერსიფიკაცია უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა და თუ ვუყურებთ მთლიანად აგრო იმპორტს, ის არის დივერსიფიცირებული, მაგრამ როდესაც შევხედავთ სხვადასხვა სასიცოცხლო მნიშვნელოვან კატეგორიებს, ძირითადად არის ძალიან კონცენტრირებული ეს იმპორტი. ანუ მაგრამ ამის ჩანაცვლება შესაძლებელია ორი გზით: ან ადგილობრივად უნდა გავზარდოთ წარმოება, ან ვიპოვოთ სხვა პარტნიორი. ამ შემთხვევაში შეიძლება უფრო ძვირი გვიჯდებოდეს, რაც რა თქმა უნდა აისახება შემდეგ ფასზე და ის ნიშნავს ფასის ზრდას. და იმ პირობებში, როდესაც ჩვენი მოსახლეობის დანახარჯების 40% ან შეიძლება 30%-ით მიდის საკვე პროდუქტებზე, ფასის გაზრდა შეიძლება არ იყოს მართებული.
და ხო, არის და მსმენელს შემოვიყვან და ის მცდარია, ის თქვა წარმოდგენა, რომ კარგი იქნებოდა ასე რომ იყოს, რომ ადგილობრივი წარმოება აუცილებლად ნიშნავს სიიაფეს, გაიაფებას, ამა თუ იმ პროდუქტის შეიძლება ხშირ შემთხვევაში პირიქით მოხდეს. დილამშვიდობის, თუ შეიძლება მსმენელს შემოიყვანეთ, ეთერში ხართ? დისმენთ. ხმაურია დიდი რადიოს, თუ არ ჩაუწევს მსმენელი ვერ გავიგონებთ ვერაფერს.
Алло, алло.
Кисмент, радиос чауцыет, торе დიდი აურზაური გვაქვს. გამარჯობა, გისმენთ.
დღეს 9 აპრილია, მაპატიეთ ასე შეხედვით.
კი ბატონო.
კი არის ეს ძალიან საჭირო თემა, რომელსაც თქვენგან გაიწევთ და ამსაჯერია ქია ჩინის პერიოდში, მაგრამ 9 აპრილის შესახებ ერთი ორი სიტყვა რომ.
ნათალი ბრძანდებით. მივიღე. მივიღე შენიშვნა, კი რა თქმა უნდა, არ დამვიწყებია. დიდი მადლობა, არის იყო ჩემს ფიქრში რაღაცნაირად. მართალი ბრძანდებით და პირველი თარიღია, თუ არ მეშლება, ეს 31 წლისთავის 9 აპრილის ამბებიდან, როცა გამთენიისას ხალხმა ვერ მოახერხა შეკრება იმ ადგილას, სადაც მოხდა ეს ყველაფერი, ეს ტრაგედია. მახსოვს ეს ყველაფერი ძალიან კარგად, უბრალოდ რაღაცნაირად ვერ გადავედი ამ ბოდიში გიხდით და ვიღებ ამ შენიშვნას. რა თქმა უნდა, აღსანიშნავი დღე არის, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი დღე ჩვენს ისტორიაში. ბოდიში თუ ვთქვათ, ეს ნაკლებობა იგრძენით. დღეს ეთერში დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. რადიო თავისუფლების დილი საუბრების თემა დღეს არის სურსათის მიწოდების ბაზარი. ის თუ რა ზეგავლენას ახდენს და მოახდენს ახალი კორონავირუსის გავრცელება. ამ ყველაფერზე ქალბატონო სალომე, მე მინდა ხო გავაგრძელოთ, ესე ვთქვათ, იმ პროდუქტებზე საუბარი, იმ ჯგუფებზე, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში მომხმარებლებისთვის. ვახსენეთ: ხორბალი, შაქრის ბაზარი და თუ შეიძლება ძედარძის პროდუქტები. რა მდგომარეობა გვაქვს აქ და რაზე ვართ დამოკიდებული და რა შეიძლება იყოს წინ?
რძის შემთხვევაში მთლიანად კატეგორიას თუ დავაკვირდებით რძესა და რძის პროდუქტებს, აქ თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი შედარებით მაღალია და 81%-ია. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ადგილობრივი წარმოება გვაქვს, თუმცა თუ შევხედავთ მაგალითად რძის ფხვნილის კატეგორიას ცალკე, აქ ცალსახად გვაქვს იმპორტი. მთავარი ქვეყნები, მთავარი იმპორტიორი, საიმპორტო ბაზარი, ეს არის რა თქმა უნდა უკრაინა და ძირითადად, ანუ იქიდან გამომდინარე, ეს პროდუქტი არის იმპორტული. მოხდა აი ამ სიაში, 9 პროდუქტის სიაში, რომელზეც ახალგაზრდა სუბსიდირებას. აქვე გვინდა აღნიშნოთ რა, ჩვენთან სოფლის მეურნეობა ხასიათდება მაღალი სეზონულობით, რაც ცუდია რა თქმა უნდა, რომ წლის განმავლობაში ვერ ვახერხებთ სტაბილურად წარმოებას ჩვენი პროდუქტებისა, როგორც მცენარეობაში, ასევე მეცხოველეობაში. თუმცა ეხლა ვიცით, რომ არის რძის წარმოების სეზონი, იწყება ანუ მაისი, ივნისიდან შესაბამისად ნედლი რძე ბაზარზე, ნედლი რძის მიწოდება ბაზარზე გაიზრდება, რამაც შეიძლება გარკვეულ წილად შეამციროს რძის ფხვნილზე მოთხოვნა. რა თქმა უნდა, სრულად ეს მოთხოვნა არ შემცირდება, იმიტომ რომ ვიცით, რომ კონკრეტული ცხინიანობის მქონე რძის პროდუქტებისთვის მაინც ხდება წლის მთლიანი წლის განმავლობაში რძის ფხვნილის გამოყენება, არა მხოლოდ ნედლი რძის გამოყენება. ამიტომ ვარაუდობთ, რომ შეიძლება ამ ორმა ეფექტმა ესეთი ურთიერთ საწინააღმდეგო შედეგი იქონიონ საბოლოოდ ფაზე. ანუ ერთი მხრივ ვაქვს გაძვირებული რძის ფხვნილი, ცოტათი გაძვირებული მაინც იქნება მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ასუბსიდირებს, მაგრამ იმიტომ რომ ვალუტა აგრძელებს გაუფასურებას, და მეორე მხრივ გვაქვს შედარებით შემცირებული მოთხოვნა, იმიტომ რომ რძის მიწოდება ბაზარზე იზრდება. თუ ადგილობრივი წარმოება მნიშვნელოვნად მაღალი იქნება, მაშინ რა თქმა უნდა შეიძლება არ ველოდოთ რძის პროდუქტების ფასის ზრდას. ასევე მინდა თქვენს ერთ კომენტარზე დავამახვილო ყურადღება, რომ ადგილობრივი წარმოება ყოველთვის ანიშნავს იაფ წარმოებას. სამწუხარო, როგორც წესი ნიშნავს ხოლმე, მაგრამ სამწუხარო დღეს ჩვენ იქიდან გამომდინარე, რომ ფერმერები ძირითადად მცირე რაოდენობის პროდუქტს აწარმოებენ და სეზონურად, აქედან გამომდინარე ისინი იძულებულები არიან, რომ მაღალი ფასი დააკეთონ თავის პროდუქტზე. თორემ ჩვენ რომ გვქონდეს შედარებით მაღალი პროდუქტიულობა, სტაბილური წარმოება, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში უფრო იაფი იქნებოდა ადგილობრივი პროდუქტი.
მესმის, აბსოლუტურად გეთანხმებით. დიახ.
სხვა პროდუქტებს რაც შეეხება, ანუ
ეს არის ეს იზუთით ვიდრე გადავალ სხვა პროდუქტებზე აუცილებლად მინდა რომ მოვასწროთ, ბევრი დრო კი აღარ დაგვრჩათ 15 წუთისულ. მსმენელი გყავს ხაზზე და აი ეს ჩვენი მაყურებელი გწერს იგივე რუსეთის ბაზრის ამბავი რომ აინტერესებდა ბაზარზე დამოკიდებულების საკითხი. ფასის არ გაძვირება უფრო ძვირი ხომ არ უჯდება საქართველოს რუსეთის ფაქტორის გამო ის როგორც არასანდო ეკონომიკური პარტნიორი რომელიც ხშირად იყენებს ეკონომიკურ ბერკეტებს პოლიტიკურ ჭრილში. რა თქმა უნდა ამას აქვს პოლიტიკური ფასი რიგ შემთხვევაში და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ესე ვთქვა დამოკიდებულებისგან თავის დახსნა გარკვეული ფასის გადახდითაც შესაძლებელია არის ეს სამსჯელო თემა ნამდვილად ესე იზოლირებულად ვერ განვიხილავთ მაგრამ ხო მოусმინოთ
ახლა
მესმის ბძანეთ დიახ
ანუ რა თქმა უნდა ალტერნატიული დანახარჯი ნებისმიერი ტიპის მიდგომას აქვს და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შევამოწმოთ ჩვენ გქონდა ერთხელ როცა დავუშვათ ღვინის შემთხვევა როცა დაგვიკეტა რუსეთმა ეს ბაზარი შემდეგ ნახეთ რომ უფრო დივერსიფიკაცია მოახდინეთ ამ სეგმენტში რა თქმა უნდა საბოლოო მიზანი არის რომ ეს დამოკიდებულება შემცირდეს მაგრამ ვიცით რომ ეს მოკლე პერიოდში ვერ მოხდება ამიტომ სანამ დაუშვათ ეს პარტნიორი გყავს მაქსიმალურად უნდა ჩავდოთ ძალისხმევა იმაში რომ მოხდეს დივერსიფიკაცია ფიქრობთ, თუმცა ესეც არ ხდება და რეალურად იგივე ღვინის ბაზარში ღვინის ანუ ვაჭრობას თუ შევხედავთ, ისევ რუსეთი გახდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარტნიორი სამწუხაროდ.
ეგრეა, სამწუხაროდ. დილომშვიდობის გისმენთ. ეთერში ხართ.
კაბატრონინო, ცნობისათვის მაინც.
გამარჯობა.
ესე იგი, ჩვენ წელიწადში მოიხმართ 800,000 ტონა ხორბალს. აქედან 300,000 ჩვენია და 500,000 შემოგვაქვს ეს ცნობისათვის.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. კავატონ სალომეს ხმა არ მესმის, ლაპარაკობს და არ მესმის ხმა, რამე პრობლემა გვაქვს?
ხა, მასწავლე.
დიახ. დიდი მადლობა მსმენელს ზარისთვის 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი საეთერო და ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს საიტებზე Facebook-ზე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს Facebook-ის საიტებზე გადის ახალ live stream-ი ამ გადაცემის და იქ შეგიძლიათ კომენტარის სახით მოიწეროთ თქვენი შეკითხვა ან მოსაზრება. გალბატონ სალომე, გავაგრძელოთ ასე ვთქვათ პროდუქტების ჯგუფებით ხორცით, ხო?
დიახ, ხორცი არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პროდუქტი, თუმცა სანამ გადავალ ამ პროდუქტზე მინდა ერთი რაღაც ვახსენო, ერთი ფაქტორი, რომელზეც არ გამახვილებია ყურადღება, ეს არის ექსპორტის შეზღუდვები. ანუ მოგეხსენებათ, რომ ზოგმა ქვეყანამ, აი მაგალითად ყაზახეთმა და სხვა ქვეყნებიც არის, რომლებმაც დაიწყეს ესე ვთქვათ ექსპორტის შეზღუდვაზე საუბარი, და რა თქმა უნდა, ეს ფაქტორიც გასათვალისწინებელია, რომ იქიდან გამომდინარე, როგორ შეიძლება მდგომარეობა ამ ქვეყნებში, შესაძლოა მათ შეამციროს ექსპორტი, რომ თავის ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდება გაზარდონ, რაც რა თქმა უნდა დამატებითი წნეხი შეიძლება იყოს. ამიტომ ამ კუთხით მნიშვნელოვანია გარკვეული ფორმალური კონტრაქტები და მოლაპარაკებები, თუმცა შეიძლება ამ ეტაპზე უკვე გვიანი იყოს, მაგრამ სამომავლოდ ეს არის გასათვალისწინებელი. ხორცი არის ერთ-ერთი პროდუქტი, რომელიც სხვა საკვებროდუქტებთან შედარებით უფრო ძვირია და შესაბამისად, როდესაც ეხლა ჩვენ გვაქვს ანუ შოკი და შესაბამისად მოსახლეობის შემოსავალი არის შემცირებული, ამაზე პასუხი როგორც წესი არის შედარებით ძვირიანი პროდუქტებიდან იაფზე გადასვლა, ანუ ჩანაცვლების ეფექტი ამ შემთხვევაში. ამიტომ ჩვენ ვარაუდობთ, რომ მომავალი წლების განმავლობაში სავარაუდოდ შემცირდება მოთხოვნა ხორცზე. შეიძლება ეს სეზონურობითაც იყოს გამოწვეული, რომ დაუშვათ ფინისა და ბოსტნეულის მოხმარება ზაფხულში უფრო მაღალია გაზაფხულზე ზაფხულში, მაგრამ მეორე ფაქტორი არის ის, რომ ვინაიდან ბევრ შემოსავლის წყარო აღარ აქვს, რა თქმა უნდა მოთხოვნა უფრო იაფ საკვე პროდუქტზე დაიზრდება. მოთხოვნის შემცირებასთან ერთად შეგვიძლია ვივარაუდოთ ფასის შემცირება, ანუ ერთ მხრივ ადგილობრივად შეიძლება ეს ეფექტი იყოს მნიშვნელოვანი, მეორე მხრივ აქაც იმპორტი არის მნიშვნელოვანი, ნახევარზე ოდნავ ნაკლები შემოგვაქვს ჩვენ ხორცი, განსაკუთრებით გაყინული ხორცი. და იქ რა თქმა უნდა ხორცის ფასი გაიზრდება, ანუ იმპორტის ფასი გაიზრდება, იმიტომ რომ იმპორტი არ არის ამ ხორცი არ არის ამ სიაში, რომელზეც რეგულირდება ესე
ფასიდება. როგორც ხორცი ასევე ხილი და ბოსტნეული.
დიახ, ხილთან და ბოსტნეულთან ოდნავ განსხვავებული სიტუაცია ხორცისგან განსხვავებით, თუ ხორცზე ვარაუდობთ მეტნაკლებად ფასის შემცირებას, ან თუნდაც არ გაზრდას, იმის გამო რომ ფილზე და ბოსნეულზე სხვა სიტუაცია, აქ შეიძლება ფასი გაიზარდოს, მიუხედავად იმისა, რომ სეზონი იწყება და ადგილობრივი წარმოება, ადგილობრივი მიწოდება გაიზრდება. აქ არის აღსანიშნავი ის, რომ თურქეთი არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორი, თურქეთში ამედი ფიქსირდება ფასების ზრდა, ასევე რუსეთმა გაზარდა ჩინეთიდან გადართო თავისი ესე ვთქვათ მოთხოვნა იმპორტზე თურქეთზე და აქედან გამომდინარე გამოდის, რომ თურქულ პროდუქტზე მოთხოვნა იზრდება, შიგნითაც ფასების ზრდა არის, ამიტომ შეიძლება ესე ვთქვათ ველოდოთ აქაც ფასების ზრდას. გააჩნია ადგილობრივი წარმოება, როგორ განვითარდება წელს და როგორ იქნება მიწოდება, თუ შეიძლება ფასების ზრდა მაინც იყოს ამ კონკრეტულ სეგმენტში.
ხო, ესე უცფად სამწუხაროდ ალბათ მოსალოდნელი არ იქნება. რაღაც პროდუქტები, რაღაცა ტიპის ვთქვათ ხილი და ბოსტნეული შეიძლება ალბათ ერთ სეზონზევე დააწიო და ვთქვათ რაღაც უფრო ინტენსიური გახადო წარმოება, მაგრამ გარკვეული ტიპისაზე ასე ერთ წელიწადში და შებაბერცორში ვერ მოახდინო რაღაც დიდი ცვლილება და გარღვევა ადგილობრივ წარმოებას გულისხმობ. სმენელი გველოდება ქალბატონო სალომე, დილა მშვიდობის გისმენთ.
დილა მშვიდობის.
გამარჯობა. დიდი ხანი აღარ შეგხვდებით.
დიახ, მართალია. ისე ხო, გილოცავ დღევანდელ დღეს 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის
აღდგენას. მადლობთ ასევე.
უპირველეს ყოვლისა, დიდი მადლობა. ეხლა რა არის თქვენი სტუმარი სალომე, ხო თუ არა?
დიახ, დიახ.
სტატუს კოს ამბობს, კი, მართალი არის, რომ ცოტა ნაკვეთია, ესე იგი, მცირე ნაკვეთები აქვს. ანუ და ცალ-ცალკე ესე. ხო, ეს ხო, მაგრამ რატომ, ხო? იმიტომ რომ დანარჩენ, ესე იგი, სოფელს ჩამოერთვა სტატუსი. სოფელი არის მარტო ნაკვეთები და სახლები ამ ადამიანების და ადრე ქონდა სოფელი ერქვა იმას, რაც იყო, თქვა, სოფლის მიწა იყო, სახლავი ცალკე იყო კიდევ, იმიტომ რომ ომლები იყოფოდა ადრე, რა, ხო, იყოფოდა სახლი, თქვა, ორი ძმა რო არის, მეორე აიშენებდა სხვაგან და იმას გვუნდა და თავისი მიწა, ხო? ეს არის ელემენტალური რაღაც. ეს ჩამოართვა, ხო, სახელმწიფომ ამ სოფლებს, სახლავის საძოვრები, ის რა ქვია, ის ტყეები, ყველაფერი, ხო? და თავის ბალანსზე აქ და ვის როცა უნდა გესმით, გასცემს ესე 59 წლით იჯარით, ხო? და ესე იგი, გლეხი უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ იმ მიწას ის დაამუშავებს და იმოსავას აიღებს ის, თორე ხვალ რო ვიღაცას გადასცემს უფრო მეტი ფული მომცა იმანო და სახელმწიფოსთვის მოგებაო, რო ამ იტყვის ეკონომიკის სამინისტრო, ხო? აი, რანაირად დაამუშავოს ის მიწა გლეხმა? უნდა იყოს სოფლის ის მიწები და მოგვარდება ეს საქმე. აი, ამაზე რა აზრის ხართ? დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის და შეკითხვისთვის, ქალბატონო სალომე გისმენთ.
დიახ, ამ სასურსატო, აი ამ შოკის პირობებში და როდესაც უკვე ძალიან აქტიურად საუბრობთ სასურსატო საფრთხეებაზე, ძალიან წინ წამოვიდა მიწის ბაზრის იმ ფუნდამენტალურმა პრობლემებმა, რაც ჩვენ
გვაქვს.
ის რომ ჩვენი მიწების დიდი ნაწილი არარეგისტრირებულია, რომ ჩვენი მიწების დიდი ნაწილი არის დაუმუშავებელი, ანუ ყველაფერი ეს რა თქმა უნდა ახლი გავლენას იმაზე, რისი წარმოება შეგვიძლია ჩვენ. ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ვუწევთ მიწის სისტემურ რეგისტრაციას, ესე ვთქვათ, რეკომენდაციას და ვამბობთ, რომ არ უნდა იყოს მინდობილი მხოლოდ მოსახლეობაზე და მათ სურვილზე, ვინაიდან მიწის ბაზარი ფაქტიურად ვერ ვითარდება იმის გამო, რომ მიწა არ არის რეგისტრირებული. მეორე, რეგისტრაცია ასევე ახდენს გავლენას იმაზე, დამუშავებულია თუ არა მიწა. რა თქმა უნდა, ეს მიდგომა, რომ მიწა უნდა იყოს სოფლის, ესე ვთქვათ, ეს მიდგომები არსებობს, თუმცა თანამედროვე სამყაროში პრივატიზაციას და მიწის რაც შეიძლება ეფექტიანად გამოყენებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ანუ მიწა ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა წარმოების ფაქტორი, რა თქმა უნდა, მას აქვს რაღაც მახასიათებლები, მაგრამ როგორც ნებისმიერი წარმოების ფაქტორი უნდა ხდებოდეს მისი ყიდვა, გაყიდვა, უნდა ხდებოდეს იჯარის გაცემა, რაც შეიძლება პროდუქტიულად გამოყენება, რაც სამწუხაროდ დღესდღეობით ვერ ხერხდება ჩვენს ქვეყანაში.
მესმის, ზარი გვაქვს კიდევ, დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
გაბატონინო, მე ორშაბათს ვიყავი ნატლუხის ბაზარში. ეს პროდუქტის ბაზრის იქით ხარ იქით მოპირდაპირედ, ხო, იქით ხარახურები რო იყიდე ბარახორკას ეძახიან. იქვევით არის აი რავი ოპტოვი ქვია რუსულად და ის არის აზერბაიჯანელი ქალები არის მარნეულიდან, ნიორი ხალხი ყველაფერი არის, ჯიჯი ტომრებით, ბევრი. აი დედას გებიცებით, გინდა დამიჯერეთ, გინდათ არა. მე ხა აზერბაიჯანული ვიცი ალბათ თვითონაც უხარია და იმისთვის მადლებენ და 4 ბარი გამომართეს სულ. ბევრი ნიორი მომწეს, ბევრი ხალხი მომწეს, ძალიან ბევრი პიტნა მომწეს და კინძი და ძვის მოიტანეს, სკუტერით ვიყავი და მაგრამ აი წამოგიდგენია თქვენ სამყაროს მივეცი მეზობელს. სახჭიც ბევრი მოიტანე. ეხლა მე რატო გიგონებს დიჩით ამას?
აი
ეხლა ეთქობა გახარიას და ვიღაც ეს თავრობაში რომ თამეთავი სახელმწიფო გონიათ რომ არიციან რომ გაზაფხული მოვიდა უკვე. ამ პროცესს ვერ გააჩენს ვერც კორონავირუსი, ვერც პეტრე, ვერც პავლე. გაიგეთ რა შეიძლება საქმე. მე მაგალითად ისე ვიზამდი, მე რო ყოფილიყავ, მე რო რაღაცა მქონდა.
აბა როგორ იზამდეთ, დიახ?
ძალიან ადვილად. დედაის ბაზარში დავაყენებდით დიდ მანქანას, თავისი მედიკებით. აი აღჭურვილობი და ნატუხის ბაზარში და მთავრდა შემოჩა რა თქმა უნდა შემოვიდა ადამიანი მანქანის შემოიტანა პროდუქცია ის ხოიცით აი ეს დისტანციური
თერმომეტრი
მარტის პულტები რო არის მის კონდიციონერი ეგეთი ისინია ტემპერატურის გასინჯა ჩუნთა მიიტანენ ტემპერატურა აქვს გავუშვით საავტობოში აბა რა ქნათ ეხლა ჩვენ აი რა ქნათ მითხარით ეხლა ჩვენ
მესმის ხო
გამიტავდება მე რა ქნა მე
მეს მზის უსტად ამას მესმის ხო ძალიან ეს
აი
ნეტა პასუხი მქონდა
დიდი მადლობა დიდი მადლობა
დიდი მადლობა თქვენ რომ გაგვიზიარეთ ეს ხო აი ეს ეს ძალიან ძიმე ეს არის დაწყმა თქვით კიდეს დასაწყისში მომხარებლებისთვის აგრარული ბაზრების დახურვა გისმენთ ქალბატონ სალომე
მე ადგილობრივ წარმოებასთან დაკავშირებით მინდა დავამატო რომ ზოგიერთ სახელმწიფო რეგულაცია ანუ ეს ახალი რეგულაცია რაც შემოვიდა სუბსიდია ესე ვთქვათ ანუ ამას ყურადღებას იმპორტზე და გასაგებია რომ ეს ამ შემთხვევაში არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი თუმცა მეორე მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ადგილობრივი წარმოება და ვხედავთ რომ ადგილობრივად წარმოებულ პროდუქტებს ფასი იზრდება ეს მოთხოვნის ზრდითაც არის შეიძლება იყოს გამოწვეული მაგრამ ერთი მხრივ შეიძლება მოთხოვნის შემცირებაც ქონდეს ზოგადად იმიტომ რომ რესტორნების სასტუმროების ნაწილი დაუშვათ აღარ მუშაობს და აქედან გამომდინარე მინდა იმის თქმა რომ ადგილობრივ მწარმოებლებზეც არის გასამახულებელი ყურადღება ასევე ერთ-ერთი ფაქტორი რის გამოც შეიძლება ადგილობრივი პროდუქტი გაძვირდეს ეს არის გაძვირებული ნედლეული ანუ იმიტომ რომ ნედლეულის იმპორტიც ხდება დასაგებია რომ თაბოლო იმპორტულ პროდუქტზე ვაკეთებ სუბსიდირებას ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მაგრამ ნედლეულთან მიმართებაშიც აუცილებელია გარკვეული ღონისძიებების გატარება იმიტომ რომ თუ ნედლეული იქნა გაძვირებული ამ შემთხვევაში საბოლოო ჯამში
გაძვირებული პროდუქტი
და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ან ბიზნეს ასოციაციების იგივე საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრების გამოყენება რომ გავიგოთ იდენტიფიცირება მოხდეს ფერმერების იმ ჯგუფ წარმოებლების იმ ჯგუფებისა რომლებსაც შეექმნათ გარკვეული პრობლემები გასაღებასთან დაკავშირებით და მოხდეს იქ ის და ისევ იმის გამო რომ სასტუმროები და რესტორნები ხა ფუნქციონირებენ და უნდა მოხდეს იმის განსაზღვრა თუ როგორ შეიძლება მათი სხვა ღირებულებათა ჯაჭვებში მართლა რომ შემოსავლის წყარო ისევ ქონდეთ
ხო ძალიან მნიშვნელოვანი მათ შემოსავლის წყარო და მომხარებელს პროდუქტი კიდევ მისაღებ ფასად მეტნაკლებად ძალიან დიდი მადლობა რომ რეკომენდაციებზე გადახვედით თქვენ თვითონ დასრულებამდე ეთერის 2-ოდე წუთი გრჩება და როგორც ჩანს მე მაინც მგონია რომ სოფლის მეურნეობის საკითხი არის კიდევ ცალკე გადასემის და ასე ვთქვათ უფრო ხანგრძლივი საუბრის თემა რადგან მნიშვნელოვანია უბრალოდ ერთი რაღაც ესე რამდენჯერმე გავიგონე და ცოტა ისე არასერიოზულად მეჩვენა, მაინტერესებს თქვენი აზრი, რომ აი სასწრაფოდ ერთი არის ვთქვათ უკვე არსებული წარმოება სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა, მაგრამ მეორე რომ აი ხალხი სოფელში წავიდა ყველა და ახლა მოდი მივეხმაროთ რომ ვთქვათ მიწები დახნან და ასე შემდეგ მიწის მოხნის შემდეგ კიდევ ბევრი სამუშაო და ბევრი ხარჯი და ცოდნა რაც თავარი არის მნიშვნელოვანი. მაინტერესებს აი თქვენი აზრი ამაზე რამდენად ხედავთ აი ასეთ ამ პოტენციალს ამ ტიპის
ან
კომპეტენციას ხო აქვს მნიშვნელობა ხალხი წავიდა სოფელში ხო არ ნიშნავს რომ
შეიძლება ხო დიდ პოტენციალს ამ კონკრეტულ ანუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვერ ხედავ და რატომ იმიტომ რომ ის მიწები რომლებიც არ მუშავდება სხვადასხვა მიზეზების გამო ანუ ნაწილი მოსახლეობისა უბრალოდ არ ცხოვრობს იქ იმყოფება მიგრაციაში და ვინც იმყოფება მიგრაციაში ისედაც იმყოფება მიგრაციაში, ესე ვთქვა, ანუ ეს ნაწილი არ ბრუნდება. ნაწილი, რომელიც ბრუნდება, შეიძლება იყოს უფრო ქალაქად მცხოვრები, რომელსაც რეალურად, ანუ არც გამოცდილება აქვს, არც ცოდნა, როგორ თქვენ გძანეთ და არ აქვს მით უმეტეს გრძელვადიანი ხედვა, ანუ თუ რაღაცა ნაწილი უფრო სერიოზულად უყურებს და უშვათ სოფელში მოღვაწეობას და არა როგორც დროებით, არც დროებით იყოფნას რამდენიმე კვირით, ხო? ამ შემთხვევაში შესაძლოა ამ კონკრეტულმა ღონისძიებამ არ გამოიღოს რაღაცა მოსალოდნელი შედეგი. მაგრამ ეხლა რო ხვნათ ესის პერიოდია, ესეც მართალია და ამ შემთხვევაში მაქსიმალურად უნდა შევიყოთ, რა თქმა უნდა, ხელი იმათ, ვინც არის დაინტერესებული, ვინც უნდა დაამშვიოს.
კი, დაინტერესებული და უნარის მქონე, რომ ამას თქვა შედეგი მოაყოლოს. ქალბატონ სალომე, ძალიან დიდი მადლობა. გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სალომე გელაშვილი იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ისგახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი. ჩვენ ლაპარაკობდით იმაზე, თუ რა ზეგავლენა მოახდინა, ან რა შეიძლება იყოს მოსალოდნელი საქართველოს სურსათით, საქართველოში სურსათის მიწოდების ჯაჭვზე, რა შეიძლება, ესე ვთქვათ, მივიღოთ ჩვენს თავზე, რა არის წინაშე აღმოჩნდეთ. უკვე შექმნილი არის საკმაოდ პრობლემური სიტუაცია, ჩვენი მსმენელებიც აღწერენ ამას და გავაგრძელებთ აუცილებლად ჩვენ ეკონომიკის საკითხებზე საუბარს. არ ვიცი, გზების მოსაძებნად ან უკეთესად გასაგებად იმისი, რაც ხდება, თუ რამეში დაგეხმარებათ, ეს მაინც მეტი ინფორმაცია უკეთესია, ვფიქრობ ყოველთვის. და გადაცემის ბოლოს გეტყვით, რომ კიდევ სამი დადასტურებული შემთხვევა, ანუ გადაცემის დასაწყისის შემდეგ გულისხმობ 2000 უკაცრავად, ღმერთმა დაგვიფაროს, 214 გახდა კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა, გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა არ გაზრდილა, კვლავ 50-ია. ძალიან მნიშვნელოვანია, არ არის ცვლილება გარდაცვლილთა რაოდენობაში, სამი გახლავთ. კარანტინის რეჟიმში არის 4559 პირი. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დიდი მადლობა აქტიურობისთვის, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. გემშვიდობებით, ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Hey! took away my baby, leaving me with shame. While you're wandering the streets, I'm forced to wait here, my heart is in pain. Please save a little love for me. Only at nights when no one is awake to see, you take off the mask that thing yourself. Be closer to my sweet melody. You turn and ask, save a little love for me. You go and you come, come and you go. What can I do to make you know that sweetest melody? You and you there than you here. What can I say to make you not feel love is all I'm asking you to be?
the bar, maybe in the bar.